Pustite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15, samo za študente.
Akademskih 150. V nedeljo je vlada sprejela besedilo zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije COVID-19 za državljane in gospodarstva ter ga predložila v obravnavo in sprejetje državnemu zboru po nujnem postopku. Po besedah Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v nadaljevanju MIZŠ je na področju izobraževanja in znanosti glavni cilj prvega paketa predlaganih ukrepov zagotavljati pravice do izobraževanja in znanstvenega dela tudi v izrednih razmerah. Glede osnovnega, srednjega in višje šolskega izobraževanja ter izobraževanja odraslih velja, da bo to do zaključka epidemije še naprej potekalo nadaljavo in sicer v skladu s potrjenim šolskim koledarjem. Ministrica Simona Kustec je na novinarski konferenci povedala, da bodo maturo izvedli v predvidenih časovnih okvirih, verjetno pa bo sistem preverjanja znanja potrebno prilagoditi tako po vsebini kot po številu preverjanj. Nov zakon določa tudi pogoje priznavanja prakse, izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti, ki jih ne bo mogoče izvajati zaradi epidemije, ter pogoje za podaljšanje statusa študenta. Predlog zakona se dotika tudi teme finančnega nadomestila študentom zaradi upada študentskega dela in sicer predvideva enkratni dodatek v višini 150 evrov vsem rednim študentom s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Na predlog vlade se je že odzvala ŠOS in ga označila za neoptimalnega. Kot so zapisali v izjavi za javnost, je znesek občutno prenizek glede na povprečne stroške študenta, ki znašajo približno 500 evrov mesečno. Prav tako enkratni dodatek skoraj 50% študentov, ki prihodke od dela navajajo kot glavni vir dohodka, ne bo ublažil več mesečne izgube prihodkov. Predsednik ŠOS Klemen Peran pojasni.
To je milo rečeno zelo premalo. Študenti, ki so bili ob izpad študentskega dohodka, ne morejo biti obravnavani enako kot upokojenci, ki imajo pokojnine, pa so dobili ta dodatek. In hvala Bogu, da so ga dobili. Študenti bi mogli biti obravnavani podobno kot samozaposleni in druge oblike zaposlitve, ki so ob izpad dohodka. Zato mi predlagamo vladi in bomo tudi predlagali poslanskim skupinam, ker bo zakon kmalo v obravnavi v državnem zboru, da se študente obravnava podobno kot se te skupine. Torej, da dobijo 80% višino 80% poprečnega dohodka, ki so ga si prislužili preko študentskega dela v času pred epidemijo in da se to izplača ne enkratno, ampak da je to izplačilo mesečno, ki velja do konca epidemije.
Peran razloži še, katere skupine predlog izključuje.
Ta zakon izpušča tuje študente, ki študirajo v Sloveniji. To so po večini študenti iz republik nekdanje Jugoslavije, pa tudi drugi, ki plačujejo vse, imajo enake stroške študijem ali pa celo še više kot slovenski študentje. In so tukaj ostali in ne bi prejeli nič, tako da je to napaka, da njih izključuje. Hkrati izključuje tudi izredne študente, ki so delali preko študentske napotnice. Ti študenti imajo pa celo še više stroške kot redni študenti in tudi ni fair, da se njih izključuje. Po našem predlogu bi morali nadomestilo dobiti tudi tisti, ki so vključeni v izobraževanje odraslih, pa delajo preko študentskega dela. In po našem predlogu bi bilo smiselno, da se nadomestilo nameni tudi dijakom, Nekateri dijaki delajo preko študenta, preko študentske napotnice in na ta način tudi pomagajo sebi, svoji družini in bi bilo res dobro, da tudi ti dobijo dodatek oziroma nadomestilo.
Na zakon so se odzvali tudi v sindikatu Mladi Plus. Njihovo stališče pojasni predsednica sindikata Teja Jarc.
Ja, na sindikatu Mladi Plus smo kritični do tega, kar je vlada pripravila, ker še vedno ni prisluhnila vsem našim pobudam in v bistvu ni s tem v bistvu naslovila težav predvsem prekarcev in pa pač mladih. In mi predlagamo torej, da se zakon dopolni tako, da bodo tisti ukrepi, ki so predvideni za samozaposlene in postopek pre njihovega uveljavljanja, razširjeni tudi na dijake in študente, ki torej opravljajo delo na podlagi študentskih napotnic in pa tudi v bistvu, da bodo razširjeni na vse tiste honorarne delavke in delavce, ki delajo preko pogodb civilnega prava, torej recimo za avtorske in podjemne pogodbe. In da bi bili torej vsi delavki, vse delavke in delavci, ki torej delajo upravičeni do tega nekega mesečnega denarnega dohodka, ki je torej zdaj predviden za samozaposlene.
Pogovarjali smo se tudi s študentom, ki je ob začetku epidemije ostal brez študentskega dela. Miha pojasni svojo situacijo.
Delal sem tako za eno leto bistvam, no? Pa predtem sem že tako dve leti delal. Ob študiju redno, tako da pač za preživetje sem mogel delati. Ne? Zdaj v bistvu od očeta prijemam predvsem nizko preživnino, no? Od mene pa pač koliko odmore, je malo več, ampak sem pač, no, se skupaj mi pride, ne vem, 320 evrov recimo, ne? Od tega mi pa gre 250 evrov za najemnino, ne? Tako da ostane 70 evrov za ostale stvari, ne? Ki jih je predvsej. Ne? Mislim, 70 evrov ne priješ skozi niti s hrano, ne? Kaj šele pač, ne vem, poljavni prevoz, pa še Bog ve kak luksus, ne? Bog ne daj kak luksus, ne? Tako da, pač ja, študentsko delo mi je bil tako glavni tir dohodka, no? Da ga pač naenkrat ni, a ne, pač prav nič, ne. Tako da teh 150 evrov, kar bi zdaj dobili vsi redni študenti, se mi zdi tako, je cool, ampak po eni strani pa pač kapljica v morje, no. S tem si jaz pokrijem ravno ene 6% ene najemnine, bo pa najbrž to trajalo vse ene 3 mesece po mojem, pa predem si najdem nek nov job, bo še malo dlje trajalo, ne. Tako da, ja, to nekako je.
ŠOS je izrazila zadovoljstvo ob odločitvi vlade, da študentom v času epidemije ne bo treba plačevati stroškov bivanja v študentskih domovih. Predlog zakona namreč navaja, da se javne storitve, kot so vrtci ter dijaški in študentski domovi, katerih izvajanje je zaradi epidemije vlada začasno prepovedala, ne smejo zaračunavati. Z MIZŠ smo prejeli pisno pojasnilo, da plačevanje ne bodo oproščeni tisti, ki v študentskih domovih bivajo tudi v času epidemije. Max, eden izmed študentov, ki v domu ostajajo, nam je v pogovoru povedal, da je študentski dom Ljubljana s to odločitvijo še ni uradno seznanil. Situacijo pa komentira takole.
Ja, mislim, ni idealno, ne, zato ker pač jaz tudi delam prek študentskega dela, zdaj trenutno nimam nobenih prihodkov. Mislim, meni bi se realno bolj logično zdelo, dobro so dali teh 150 evrov, ampak bi se mi bolj logično zdelo, da bi raje vsem ukinili položnice, pa bi tak prihranilo, pa tak, da nek denar 150 evrov pošila za brez veze, ker 150 evrov pač mislim ni dovolj za nič praktično. Neka je, ne možeš reči, da nič ni, ampak jaz imam pa še celo drugi primer, jaz sem pa izredni študent, ne, ko pač nisem v delovnem razmerju, zato mi tudi pripada študentski dom pa to in kot izredni študent pa nisem dobil teh 150 evrov, tako da nisem dobil 150 evrov plus položnico, bom mogel plačati, ker sem tu, ne. Zato ker pač to zgleda zdaj tako, jaz zato ker nečem iti domov pa potencialno starih ubit in prenesi nek virus, moram zdaj tu položnico plačati, ne. Tako da se mi to zdi kar precej svinsko. No.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pravkar sporočilo, da bo amandmiralo ukrepe za študente tako, da bodo do dodatka upravičeni tudi izredni študenti, ki niso v delovnem razmerju. iniciativa, ki je bomo pa jutri spali, je danes objavila poziv proti deložaciji iz domov v času samoizolacije. Do te naj bi po besedah njenih predstavnikov jutri prišlo v domu učencev srednje šole tehniških strok Šiška. Časa za prostovoljno izselitev imajo stanovalci do 12. ure, potem pa naj bi upravljavci zamenjali ključavnice in izklopili vodo. Kot komentirajo, so takšne oblike izseljevanja nesprejemljive, še posebej v času pandemije in prepovedi gibanja med občinami, zato zahtevajo njihovo takojšnjo prekinitev. Od zaprtja vrtcev in šol se varstvo otrok nadaljuje na prostovoljni ravni in sicer na domovih otrok in prostovoljcev. Varstvo poteka v organizaciji Mestne občine Ljubljana, v nadaljevanju MOL, s sodelovanjem ravnateljev vrtcev in osnovnih šol, kot prostovoljci pa sodelujejo predvsem učitelji in vzgojitelji. Kot so na MOL pojasnili za Slovensko tiskovno agencijo, je bila v preteklih dveh tednih potreba po varstvu otrok relativno majhna, vendar ocenjujejo, da utegne s podaljševanjem zaprtja vrtcev in šol močno narasti. V MOL izpostavljajo nekatere pomankljivosti sistema prostovoljnega varstva. Zaposleni, ki jim je odrejeno delo doma, niso upravičeni do povračila potnih stroškov, vendar do teh v primeru varstva otrok na domu prihaja. Poleg tega prostovoljno varstvo sproža vprašanje o nadzoru nad zdravstvenim stanjem prostovoljcev, ustreznosti prostorov, v katerih se izvaja varstvo, zagotavljanju prehrane za otroke, izmenskemu delu, neenotni kakovosti storitev in tako dalje. Na občini zato predlagajo, naj bo dovoljeno organiziranje individualnega varstva otrok v prostorih vrtcev in osnovnih šol z usposobljenim kadrom strokovnih delavcev in v okviru javne službe, ne pa na ravni prostovoljstva. Nadaljujemo v tujini. V Veliki Britaniji je skoraj 300 tisoč študentov podpisalo spletno peticijo, ki parlament poziva k vračilu šolnin. Zadnja dva tedna pouk na univerzah zaradi epidemije novega virusa poteka nadaljava, zato študentje nimajo dostopa do vseh storitev, ki jih univerza ponuja v zameno za šolnine. Prav tako mnogim študentom, ki so se v času epidemije vrnili domov, ponudniki nastanitev na kampusih ne želijo prekiniti najemnih pogodb. Na zahteve študentov se je odzvala univerza Edge Hill v Merseysideu, ki je vlado pozvala naj odpiše del šolnin za tekoče študijsko leto. Peticijo bo obravnaval tudi parlament. Ob epidemiji bomo tudi mi zmanjšali obseg ponujenih storitev in današnje novice zaključili brez študentskega obvestilnika. Od doma je delala Lucija.
Zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.